Iubiți credincioși, iată-ne la sfârșitul anului, în ultima duminică din an și ultima zi din an, zi în care toată creștinătatea sărbătorește odovania praznicului sau încheierea acestui praznic frumos al nașterii Domnului, a doua sărbătoare ca importanță în biserica noastră ortodoxă. Pregătirea pentru praznic a început odată cu postul Crăciunului. Oamenii, noi credincioși, am început să ne rugăm mai atent, să ne gândim cum vom reuși la 25 decembrie, alături de păstori, de magi, de îngeri, să-L primim și noi pe Hristos, Cel care se naște, pe Dumnezeu care devine om, pe Cel care vine să mântuiască lumea. Pe 21 noiembrie suntem alături de Maica Domnului, care și-a intră în biserică pentru a se pregăti să-L nască pe Cel care va fi Mântuitorul Lumii. Apoi urmează perioada colindelor, care și ele ne pregătesc pentru această întâlnire cu Dumnezeu, pruncul. Cu o duminică înainte de nașterea Domnului, avem duminica înainte prăsnuirii, în care ne aducem aminte de strămoșii Mântuitorului și ne aducem aminte de perioada Vechiului Testament și de toți prorocii care au vestit într-o așteptare lungă venirea lui Mesia. Mihea, prorocul, a vestit locul, Betleem, unde se va naște Mântuitorul. Sfântul proroc Isaia a vestit modul în care se va naște Mântuitorul. Vedem că ne spune că în capitolul 7 de la Isaia, versetul 14, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și numele lui va fi Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu, sau într-o altă traducere, printre noi este Dumnezeu. Dumnezeu va veni printre noi oamenii. Apoi, pe data de 25 decembrie, zi aleasă de Sfinții Părinți, ca fiind zi de naștere a Mântuitorului, imediat după solstițiul de iarnă, când ziua începe să crească, când lumina are putere mai mult împotriva întunericului, în această zi cântăm cu toții: astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, astăzi s-a născut Cel fără de început, adică Dumnezeu, Mântuitorul, coboară cerul pe pământ, cerul se unește cu pământul și Dumnezeu cu umanitatea. Odată cu Dumnezeu care intră printre oameni, intră și veșnicia în timp, oamenii se bucură și bucuria aceasta durează mai multe zile și astăzi este ultima zi a acestui praznic frumos și luminos. A întrebat cineva nu de mult de ce trebuie creștinii să sărbătorească așa de mult după sărbătoarea Învierii și de asemenea după sărbătoarea Crăciunului, zile de bucurie multe, și răspunsul a fost pentru a ne bucura, pentru a prelungi starea de har și în același timp pentru a înțelege ce este sărbătoarea, pentru că sărbătoarea este diferită de distracție. Sărbătoarea niciodată nu se desparte de Dumnezeu, întotdeauna în interiorul sărbătorii se află și Dumnezeu, în interiorul sufletelor celor care îl sărbătoresc pe Dumnezeu, sau un eveniment din istoria mântuirii neamului omenesc, se află și Dumnezeu. Oamenii au nevoie să vină la biserică mai întâi, pentru a fi împreună atunci când se roagă, când se bucură, pentru a-și împărtăși bucuriile, pentru a-și împărtăși nădejdele, dar mai ales pentru a lua putere, pentru a lua din dumnezeirea care se află în biserică, din harul pe care îl primim în biserică și a-l duce în casele noastre, a prelungi sărbătoarea cu Dumnezeu alături de noi, nu separați de Dumnezeu, atunci când stăm cu prietenii, cu rudele, acasă, la un pahar de vin, la o felie de cozonac, atunci când împreună ne bucurăm, nu de multele bucate, pentru că sărbătoarea o poate trăi intens și cel care nu are masa plină de bucate. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că sărbătoarea este făcută din conștiința acurată și nu din mesele bogate și nici din hainele alese și frumoase. Omul care are conștiință curată și are inima bună se bucură de sărbătoare chiar dacă nu are masa bogată, chiar dacă nu are opulență în casă, chiar dacă nu are veșminte foarte frumoase. Venim la biserică pentru a lua mai multă bucurie și pentru a înțelege ce înseamnă adevărata bucurie. Venim la biserică pentru a lua putere, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să biruim ispitele vieții noastre și ale societății în care trăim, apăsarea pe care o simțim cu toți împreună și care s-a simțit în fiecare veac, care apăsare afectează sufletele care nu cred în Dumnezeu. Venim la biserică pentru a învăța să iubim mai mult, să luăm din iubirea lui Dumnezeu, pentru că dacă nu iubim după Dumnezeu, iubirea pătimașă nu are puterea de a omorâ moartea. Noi ne dorim să avem o iubire care să poată să învingă moartea. Putem spune că biserica este o școală în care omul învață cum să învingă moartea. Învață iubirea, învață curajul, învață încrederea în Dumnezeu și astfel, alături de Dumnezeu și în biserică și în toată viața lui, el va fi acasă, oriunde se va afla, se va afla și are credința și nădejdea că va putea să învingă moartea din viața lui, din sufletul lui, moartea care se instalează câteodată prin păcat, acolo unde se instalează păcatul și patima mai ales, păcatul repetat, acolo deja miroase a moarte, acolo se instalează și moartea în viața omului sau în viața unei societăți sau în viața unei familii. În ziua de astăzi, Evanghelia ne aduce aminte ce s-a întâmplat imediat după nașterea Mântuitorului, când Iosif, numaica Domnului, un părinte a atras atenția, vedeți, Iosif primește veste de la Îngerul Domnului și îi se spune, ridică-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt. Și un teolog a punctat foarte atent, Maica Domnului după Dumnezeu este cea mai sfântă, cea mai cunoscută, cea mai cinstită. Cu toate acestea a fost respectată rânduiala instaurată de Dumnezeu, în care într-o familie capul este bărbatul și ascultarea este foarte importantă, nu numai în familia de acasă, dar și în familia monahală și în familia atunci când avem undeva un birou, la o întreprindere, într-o cancelare de școală, Dumnezeu lucrează mai ales prin directorul școlii, prin șeful de partid, prin tatăl în familie, prin starețul unei mănăstiri și ceilalți au datoria de a asculta și a se supune până la păcat. Nu acceptăm păcatul, dar ne supunem celor mai mari noștri, pentru că știm că Dumnezeu ne vestește voia sa prin mai mari noștri. Și Iosif pleacă în Egipt și acolo stă, după unii istorici, câțiva ani de zile, 3 ani sau 4 ani, alții spun că 12 ani, căci prima dată când îl mai întâlnim pe Mântuitorul în Evanghelie este la vârsta de 12 ani, când se găsește la templu și vedem că zăbovește acolo câteva zile, 3 zile, spre supărarea părinților lui, dreptul Iosif încă trăia și a Maicii Domnului, care se întorc din drum și îl caută și îl găsesc la templu. Egiptul era un pământ de exil. Și în Vechiul Testament vedem foarte adesea pe israeliteni plecând, datorită ispitelor vremurilor, în Egipt, se refugiau în Egipt. Egiptul a fost și un pământ al robiei pentru peste 400 de ani pentru poporul evreu. Și din Egipt vedem că îngerul din nou se arată, îi vestește lui Iosif să se ridice, să leapă prunc pe maica sa și să vină, căci a murit Irod. Irod murise cam după 3 sau după 4 ani, după datele istorice, și să vină din nou în Galileea. Galileea numită și Galileea neamurilor, pentru că acolo s-au stabilit foarte mulți păgâni. Erau mai multe neamuri acolo, nu era poporul curat evreu. Și sălășluirea aceasta a mai mulți ani în Egipt, un teritoriu al idolilor, și apoi în Galileea neamurilor, ne arată că Mântuitorul a venit pentru toată lumea, pentru fiecare om, pentru poporul ales, dar și pentru toate neamurile care îl acceptă pe Dumnezeu, care îl preferă pe Dumnezeu, pentru toți cei care au nevoie de Dumnezeu pentru a se învinge pe ei, păcatul din ei, omul vechi din ei. Mântuitorul încă de la început, din copilărie, este primit cu ostilitate, cu neîncredere, oamenii nu erau pregătiți, ne întrebăm de ce avem nevoie de 40 de zile ca să ne pregătim pentru nașterea Domnului. Credinciosul, de fiecare dată când este nașterea Domnului, primește nașterea Domnului ca și când ar fi fost prima dată, prima naștere a Mântuitorului. Și pentru această naștere avem nevoie de mare pregătire. Poporul ales care l-a așteptat mii de ani, totuși nu a fost pregătit să-L recunoască și să-L accepte pe Mântuitorul, pe Mesia, cel mult așteptat. Irod, probabil că auzind de la magi că, așa cum ne spune Evanghelia, au venit și l-au întrebat pe Irod unde este regele, cel care s-a vestit printr-o stea de la răsărit. Irod a crezut că este poate un contracandidat la scaunul regal, cineva care poate să ia la un moment dat tronul. Și în loc să se bucure că în timpul mandatului lui, am zis eu astăzi, în timpul în care el era rege, Mesia cel mult a așteptat, s-a născut, să aibă această onoare și bucurie, el a căutat să-l omoare. Și l-a alungat din viața lui mai întâi, l-a alungat din Iudeia, în Egipt, printre străini. Mântuitorul spune la un moment dat, cred că în Evanghelia de la Matei, când îl întreabă cineva unde locuiește, vulpele au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Nu putem spune, dacă mergem în Țara Sfântă, că găsim o adresă la care să știm că a locuit Mântuitorul. Aici a locuit Mântuitorul de când s-a născut până când a fost răstignit. El a fost un pelerin pe pământ, într-o continuă căutare, cum suntem și noi pelerini. Este bine să avem casa noastră, dar să nu ne legăm foarte mult de cele materiale, pentru că atunci îl înlocuim pe Dumnezeu cu mașina, cu casa, cu pământurile noastre. Și Mântuitorul ne arată încă o dată că suntem cu toții asemenea lui pelerin și că toți cei care vor propovădui adevărul vor fi prigoniți în viața aceasta și vor suferi pentru mărturisirea adevărului până la capăt. Și orice creștin care, oriunde ar fi el, caută să aibă poziție verticală, va avea de suferit. Zilele trecute, mergând în vizită la cineva care avea nevoie de o sfințire, de casă, un tânăr de acolo, de 23 de ani, îmi spunea: părinte, în fața blocului la noi se construiește un alt bloc. Vin o mulțime de mașini, cifaroane, rabe mari cu balast și aici pe șoseaua și în parcarea din fața blocului ei își spală mașinile și lasă balastru, lasă mizerie aici și le-am zis de câteva ori, nu-i bine, nu-i frumos să spălați aici mașinile, duceți-vă în șantier, încercați să le spălați mai încolo. O dată, de două ori, de trei ori, a patra oară am ieșit cu telefonul, am filmat și apoi i-am arătat șoferului, uite, vezi, am filmul, dovadă că nu înțelegi. Noi, și eu și vecinii, suntem supărați pentru mizeria care se face în fața blocului, nu mai putem ieși din bloc. Și acela s-a ofuscat, filmul a fost trimis la șef, el a luat numărul și a trimis la șeful firmei de construcții, acela s-a speriat să nu ajungă în presă și l-a rugat foarte mult să nu se dea, că nu se va mai întâmpla. Și apoi, cum se întâmplă, câteodată mai purcet și la anumite amenințări, s-a iscat un mic conflict. Când vrei să aperi ceva de la lucrurile foarte mici până la lucrurile mari care țin de politică națională, de adevăr al credinței, nu ai cum să nu intri în conflict cu lumea întunericului, cu oamenii care nu au o viață după Dumnezeu, ci care se ghidează după interesele lor proprii, așa cum s-a ghidat și Irod. Și foarte adesea oamenii vor să, când își doresc să obțină ceva, o funcție, cel mai adesea ne gândim la o funcție undeva, nu știu unde, politică, dar și în alte instituții, dar și între noi oamenii, nu reușim să cultivăm darul celuilalt, ci căutăm defectele lui, ca să avem senzația că noi suntem deasupra lui, suntem mai puternici, ca să ne creăm imaginea noi sau să o creăm și celorlalți, că acela este slab, este păcătos, este incompetent și prin comparație să ne scoatem noi cei care suntem abilitați, competenți, mai buni și care merităm mai mult. Lucrul acesta nu este după Dumnezeu. Întotdeauna este bine să căutăm în celălalt darul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și să o punem în valoare. Și chiar dacă poate nu ne convine undeva în orgoliul nostru, în mândria noastră, totuși dacă El face o lucrare mai bună, să avem puterea de a ne așeza la locul nostru și de a-i da celui care merită locul care îi se cuvine, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, într-un canon, a fi drept și a face dreptate este a da fiecăruia ceea ce este al lui, ceea ce este cuvine, îi se cuvine lui. Darul, dacă l-a lăsat Dumnezeu între noi și dacă este cultivat de ceilalți, darul acela ne va ajuta și ne va binecuvânta și pre noi. Astăzi, în ultima zi a anului 2017, ne gândim și la cum am petrecut în anul acesta, ce va urma în 2018, cum am folosit timpul. Dumnezeu ne-a dat câteva daruri, darul vieții, în primul rând darul libertății, și apoi ne-a dat timpul ca dar, și în funcție de cum folosim aceste daruri, putem să fim aproape de Dumnezeu sau să fim departe de El, putem moșteni împărăția sau să o pierdem. Timpul ne-a fost dat pentru a câștiga veșnicia, viața ne-a fost dată pentru a câștiga viața veșnică, libertatea ne-a fost dată pentru a ști să-L alegem pe Dumnezeu și să nu alegem moartea sau păcatul care aduce moartea. Timpul este o mare binecuvântare pentru cei care încă mai avem și suntem sănătoși, pentru a ne putea ruga, pentru a face fapta bună, pentru a gândi frumos, pentru a-L folosi ca să câștigăm ceea ce își dorește fiecare om care este conștient de viața lui și de sensul vieții lui, să dobândim viața cea veșnică, viața cea fără de moarte. Aș vrea să istorisesc o scurtă povestioară pe care am văzut-o și eu nu de mult, dar care îmi place foarte mult și care se adresează, cred, mai mult tinerilor, pentru că ei au, la vremea tinereții, posibilitatea de a învăța să petreacă timpul mai bine. Spunea cineva la o întâlnire că e frumos să avem viață de calitate, dar pentru a avea o viață frumoasă și de calitate, este bine să învățăm să trăim timp de calitate. Și timp de calitate înseamnă, spunea el, mâncare de calitate, somn de calitate la vreme, lecturi de calitate, întâlniri de calitate, dialoguri de calitate, plimbări de calitate, filme de calitate, tot ceea ce facem în timpul acesta al vieții noastre să fie de calitate. Și dacă trăim prezentul bine, prezentul acesta trăit frumos va recupera un trecut care a fost, spunem noi, reprobabil, presărat cu păcate, și va câștiga un viitor binecuvântat care ne promite învierea. Și un timp de calitate, un timp bun, poate fi trăit atunci când te așezi între oameni de calitate. Și istorioara spune că un copil, un tânăr, la un moment dat l-a întrebat pe bunicul său: bunicule, ce este omul? Și bunicul a vrut la început să-i răspundă, dar și-a dat seama că mai de folos este să-l pună la o încercare. Și a dat o piatră prețioasă din casă și a spus: du-te și vinde-o la, în piața pe tarabele săracilor de la noi, de la marginea cetății. S-a dus acolo, a așezat și el piatra lui frumoasă, albastră, printre alte obiecte, și cineva a venit și a întrebat: cu cât dai piatra asta frumoasă? Dar dumneavoastră cu cât îmi oferiți pe ea? Bunicul îi spusese să afle prețurile, dar să nu o vândă niciodată, să o aducă acasă. Și acela a spus: îți dau 2 bani. A luat piatra, sărind într-un picior, a venit acasă și a spus: bunicul a zis că îmi dă 2 bani. Ia piatra din nou și du-te în piața bogaților, în centrul cetății, acolo unde vin boierii, așează și tu pe o tarabă și întreabă cât îți dă, dar să nu o vinzi. S-a așezat acolo, a venit o familie de bogați, unul a spus: uite ce frumos aș șade această piatră albastră pe mobila noastră, cu cât o dai, măi puștule? Cât dați dumneavoastră? Cât ați putea oferi pe ea? 200 de dinare. S-a speriat tânărul când a auzit cât de mult valorează piatra aceea, a luat-o și a venit acasă oarecum tremurând cu ea în mână și a spus bunicului: bunicu, au vrut să-mi dea 200 de dinari. Era o sumă foarte mare. Ei, acum iau-o și du-te cu ea la bijutierul din la noi din cetate, că acela se pricepe cel mai bine la pietre. Și vezi cam cât ți-ar oferi pe ea. S-a dus acolo, bijutierul a luat lupa, a cercetat-o, a tăcut și l-a întrebat uimit: de unde ai tu piatra aceasta? Zice: o am de la bunicul. Și o vinzi? Dacă ar fi să o vând, cât mi-ați dat pe ea? Asta face 5-6 mii de dinari. Era o avere foarte mare, un om muncea toată viața, poate, și nu ar fi avut suma aceasta. mai speriat, vine cu ea acasă și o dă bunicului și spune că i-a oferit o sumă foarte mare. Ei, băiete, spune acum cam cât valorează un om. Ce l-a spus, nu știu. N-ai înțeles? N-am înțeles. Am încercat să văd cât face, dar n-am înțeles. Și bunicul îi spune, un om valorează în funcție de locul în care se așează. Dacă te așezi între oameni care nu știu să te prețuiască, care se disprețuiesc și pe ei, care nu au idealuri, care nu caută ceva mai mult decât ceea ce au, te vor valora și pe tine după valoarea lor. Dacă te vei așeza între oameni care caută să se depășească pe ei, să se apropie de Dumnezeu, să se educe, te vor respecta așa cum știu să respecte ei și vei avea o valoare mai mare. Dar cea mai mare valoare o are omul atunci când se așează aproape de Dumnezeu, între Sfinții lui Dumnezeu, între oamenii lui Dumnezeu. Aceea, Dumnezeu în primul rând știe să aprecieze care este valoarea unui om, pentru că fiecare om este chipa lui Dumnezeu și are o valoare fără de margini, fără de seamă. O valoare neprețuită, întregul univers valorează mai mult, mai puțin decât un om. Tot universul acesta, cu toate bogățiile lui, fără niciun om, valorează mai puțin decât un singur om. Totul este trecător, dar sufletul omului nu va trece niciodată. Anul acesta ne-am așezat unde am putut fiecare, mai mult sau mai puțin în biserică, mai mult sau mai puțin în rugăciune, mai mult sau mai puțin aproape de Sfinții Părinți, de Sfinții Apostoli și Evangheliști, în lectura Sfintei Scripturi. Ne-am așezat mai mult sau mai puțin aproape de cei care sunt în suferință, că acolo unde este un om în suferință este și Dumnezeu. Anul care va veni, ne propunem fiecare ceva mai mult. Ieri spunea cineva să avem atenție, când deja suntem pe o cale bună, să nu ne dorim mai binele, că dușmanul binelui este mai binele. Câteodată omul dorește și mai mult, și mai mult și pierde și ceea ce a avut. Omul care se așează corect în timp, acela își face lucrarea și se apropie de Dumnezeu ritmat, cadențat, fiecare acum îl folosește, profită de fiecare clipă pentru a se bucura de oameni, pentru a se bucura de natură, pentru a da slavă lui Dumnezeu pentru toate. Îl rugăm și noi pe Dumnezeu să ne ajute ca fiecare clipă anului care vine să fie folosit bine, cu cumpătare, într-o ascultare de duhovnic, să oferim timpul nostru, pentru că timpul nostru oferit părinților noștri, copiilor în educația lor, dacă suntem profesori elevilor, este un timp bine plăcut lui Dumnezeu. Duhovnicul oferă timp foarte mult ucenicilor, preotul sfătuindu-i pe oameni oferă timp și timpul acesta este un timp și al nostru, al tuturor, care timp este folosit bine, acest timp devine veșnicie, pentru acest timp se bucură și Dumnezeu, se bucură și oamenii și se bucură și sufletul nostru, să ne ferim de cei care vor să ne fure timpul, ne așezăm între oameni care nici nu au nevoie de noi, au doar nevoie de a fura timpul. Facem lucruri care ne fură timpul, fără să creăm nimic, fără să progresăm cu nimic. Suntem seara obosiți, dar nu avem niciun profit duhovnicesc, pentru că nu-L avem pe Dumnezeu în lucrarea noastră, în mintea noastră, timpul trece, nu reușim să ne organizăm foarte bine și atunci pierdem. Nu avem împlinire interioară, parcă suntem obosiți, parcă suntem transpirați, parcă am lucrat foarte mult, dar ceva ne lipsește. Nu avem împlinire pentru că nu L-am avut pe Dumnezeu în inima noastră. De aceea trebuie să începem orice lucrare spunând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și la finalul lucrării să spunem slavă ție, Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătând prin aceasta că tot ceea ce facem, facem în numele Lui Dumnezeu, iar la final știm cui să-i mulțumim și îi mulțumim Lui Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sărbători frumoase în continuare!